Jakulun bɛ n'a tɔ ko Komadi n'ale ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnninw olu ka hakɛ sabatili baaraw ma. Dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen u n'u kunnafonidilaw u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn. O kuma ɲɔgɔnya o ye tali kɛ jumɛn kan? O de ye k'a fɔ denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw u ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo di. Madame Kondo Halima Kulibali n'ale ye nin kulu in ɲɛmaa dangan dɔ ye, an k'a lamɛn.
An bɛ fɛ bɔ ka kɛ fɛn caman kalama min bɛ ɲɛsin denmisɛnninw kunkanko la, surtout ka ɲɛsin musomanw yɛrɛ ma. An ka sigidaw la bi ko caman bɛ yen nɔ an bɛ k'a ye ni a bɛ ka dankari kɛ denmisɛnninw ka hakiko la, i n'a fɔ u ka wolosɛbɛnko, i n'a fɔ den musomanin minnu bɛ ye bɔlɔn kɔnɔnaw la, u bɛ yaala, dɔw bɛ yaala, dɔw bɛ feere la, dɔw bɛ gerebuya la, minɛkojuguyaw la. Alors qu'on va hacker de l'université école de la Kakalanke, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que nous sommes en
o gɛlɛya minnu n'a da donna a la a tila ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen halisa mun kɛlen don ka musomisɛnninw ka u degun kosɛbɛ wa ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ cogo min na olu bɛ se ka dabila. Madame Kondo Halima Kulibali.
An b'a ye fɛnɛ an ka frontière la denmisɛnninw fɛnɛ bɛ bɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ taa fɛn ɲini kɔfɛla la, donc o fɛnɛ ye fɛn ye solution kan ka ɲini minnu na ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma. An b'a fɔ ko nin bɛɛ la hakɛko in kɔni a bɛ ka kɛ, caman bɛ ka k'a la, faamuyaliw bɛ ka kɛ, mɛ hali bi tɔka jɛ don, cɛsiri kan ka kɛ hali bi fitini fitini minnu bɛ yen nɔ ka se ka dankari kɛ olu la.
San o san ɔktɔbru kalo tile 11 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin musomisɛnninw olu ka hakɛw u bɛ se ka sabati cogo min na. O la sa ɲinabaaraw olu tali kɛra jumɛn kan? O de k'a fɔ musomisɛnninw bɛ se ka lamɛn cogo di Mali ale jɔsen kura baaraw la. Madame So Gwanya Tarawele n'ale yɛrɛ bɛ Komadi kɔnɔ nin kuluko fɔlen na a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen baaraw tun kan ka tali kɛ mun kan, mun tɛ nin ye, an k'a lamɛn.
Ne kɔni bolo anw bɛ baara kɛ musomanin minnu fɛ n'o ye an b'a fɔ ko musomanin minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ, n'o ye uri ye, n'o ye deplasew ye, olu ka hamina ko belebeleba ye min ye fɔlɔ o de ye fɔlɔ olu ka se ka sigida sɔrɔ u ka duw kɔnɔ, ka sigida sɔrɔ u ka kominotew la. Komi mɔgɔ minnu don u bɔra sokɔnɔnaw na u sigiyɔrɔ bɛnna bɔlɔnfɛlaw ma, i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka danayaba t'u kan, mɔgɔw bɛ siran hali n'u taara bila so u ka denmisɛnninw kana tugu u kɔ. Donc o baara in ka se ka kɛ fɔlɔ yanni an ka don hali u ka autonomisation kɔnɔ, parce que pour que i ka se ka kɛ la personne puisse devenir autonome o k'a sɔrɔ a yɛrɛ sigida sɔnnen don a ye, plasi dɔ b'a bolo sigida la, bonya b'a kan, danaya b'a kan.
O la sa Komadi maaw y'a yira k'a fɔ ko fo ka taa nin ɔktɔbru kalo kɔni ban u na to ka waleyaw kɛ, u na to ka lajɛraw kɛ cogo min na ɲamaw u bɛ se ka musomaninw ka hakɛw u lasabatili ka o don ba la. Mohamed Danyoko, VOA Banbara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.